карабастан, айрым көчөлөрдө жарык бир нече күндөп жок болуп, нааразы тургундар көчөгө чыккан. Энергетика тармагын тейлеген мекеме жетекчилери Бишкектеги электр зымдары совет мезгилинен бери жаңыртылбай, кийин салынган көп удандарды камсыздаганга күчү жетпей калгандыгын айтууда. Электр тармагындагы инвестициялык долбоор 2014 жылы аяктайт. Ага чейин 35 киловольттук зымдан 11 чакырым, 6-10 киловольттуктан 76 чакырым жаңыртылат. Түштүк Кореяда сот Apple Samsung'дун айрым жабдыктарына тыюу салды. Сот аталган компаниялардын экөөсү тең уюлдук телефон жасаганда бири-биринин патенттерине шек келтирген деп тапты. Сот ошондой эле Apple'дин iPad такта компьютери, iPhone уюлдук телефону менен катар Samsung'дун Galaxy кол телефонун сатууга айрым чектөөлөрдү киргизди. Акылдуу телефон чыгаруучу дүйнөдөгү эң ири бул эки компания учурда 10 чакты өлкөдө соттошуп жатат.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен жаңылышып жаңы тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртең кабар айтып алып учкан айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз Ысык Көл менен Нарын облустарында жана тоолуу айрым райондордо өткүн өтөт. Ал эми башка жерлерде жаан чаачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы болсо түнкүсүн Чүй облус аймагында 14-19, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 чейин, Нарында эртең күндүз 21-26 градуска чейин, ал эми түнкүсүн 6-11, Суусам районунда болсо түнкүсүн 0-5, күндүз 20-25, Бишкекте түнкүсүн 17-19, күндүз 30-32 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кеч казаттан бери үстүн жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, президент Алмазбек Атамбаев бүгүн өкмөттүн отставкасын кабыл алды. Ошентип, өткөн жыл соңунда курулган коалициялык өкмөттүн толук курамы кызматтан кетти, бирок жаңы өкмөт курулганча милдетин аткара берет. Ал ортодо парламенттеги фракциялар президенттин коалицияны түзүү укугун кимге берерин күтүшүүдө. Толугураак соңку жараяндарга Бакыт Асанов кайрылат.
Мыйзамга ылайык былтыр жыл соңунда куралган Өмүрбек Бабановдун министрлер кабинети жаңы өкмөт куралганча өз милдетин өтөп турат. Эми жумурай журт президент коалиция түзүү боюнча мандатты парламенттеги кайсы фракцияга тапшырат деп кулак түрүп калды. Жогорку кеңештеги ар бир фракция болсо, мындай миссия бизге тапшырылабы деп сак-сактап турат. Мыйзам боюнча бул мандат 3 жумушчу күндүн ичинде тапшырылышы керек. Бул мөөнөт эмки жуманын дүйшөмбү күнү аяктайт. Мамлекет башчынын жогорку кеңештеги өкүлү Данияр Нарынбаевдин айтымында, президент дүйшөмбү күнү бир фракцияга токтолушу мүмкүн.
Анык боло элек, дагы мөөнөт бүтө элек да, дагы бар убакыт. Биринчи күнгө чейин дагы мөөнөт бар дегенди билдирет. Консультациялар болуп атат, алдын ала сүйлөшүүлөр жүрүп атат десек болот.
Ал ортодо парламенттеги фракциялар жаңы коалицияны түзүү боюнча ар кандай форматтагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Социал демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбековдун айтымында, азыр болочоктогу коалицияны, өкмөттү болжоп болбойт. Себеби бардык фракциялар коалицияга кирүүгө жана өкмөттү куроого катуу кызыктар экендигин билдиришүүдө.
Бардык фракциялардын эле өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат, бири бирилер менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кандай форматта болорун азырынча мындай так кесе момундай болот деп айтыш кыйын. Баары менен иш ара сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эгерде биз белгилүү бир программанын негизинде, белгилүү бир идеянын негизинде бириксек жеңил кетет эле го деп ойлоп турам. Ал үчүн биздин алдыбызга койгон программа жаңы милдеттерге байланыштуу болот ар нерсе.
Турсунбеков айтмакчы, бир максатты көздөйт деген коалициянын өзөгүн социал демократтар, Ата Мекен жана Ар Намыс фракциялары түзөрү болжонуп жатат. Буга чейин оппозицияда болуп келген Ата Журт фракциясынын да коалицияга кирүүгө үмүтү бар. Ал эми Өмүрбек Бабановдун Республика фракциясы оппозицияга кетүүгө камынып калган сыягы бардай. Республика фракциясынын лидеринин орун басары Курманбек Дыйканбаев бул жөнүндө төмөнкүлөрдү билдирди.
Биздин фракциянын жарымдан көбү оппозицияга кеткенге даярдык билдирип атышат. Эгерде чындык эле азыр биз коалиция бир элге кызмат кылабыз жөнүндө мындай формалдуу болуш үчүн андай тазалануушубуз керек да. Тазаланууга эгерде жол берилсе биз оппозиция болушубуз керек.
Муну менен катар алдыда кандай өкмөт кура алат деген эң татаал маселе бар. Бир катар саясатчылар партиялык мүнөздө эмес, эл ишениминдеги өкмөт түзүү зарыл деп жатышат. Ал деген партияга таандыгына жараша эмес, кесипкөйлүгүнө жана иш репутациясынын тазалыгына жараша куроо дегенди билдирет. Саясий серепчи Марсариев да мына ушундай багытты жактагандардын бири.
Кыргызстан азыркы ситуация аябай акыбал начар. Акыбал начар экономика жагынан. Анан жанагы мурунку кыргызча деген жиликтеп бөлүп бул схема менен андай өтпөйт да азыр. Себеби азыр реформатор керек. Мурункудай соодалашып паритет менен чечкен чечилбейт мындай чечмек. Менин оюмча мындай кеңирирээк мындай караш керек да, профессионалдар чакырыш керек.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, президент коалиция түзүү боюнча мандат берген күндөн тарта 15 жумушчу күндөн кечикпестен жаңы коалициянын курамы аныкталууга тийиш. Кыскасы, күздүн башы өлкөдө жаңы өкмөт түзүү түйшүгү менен башталат окшойт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Баткен облусунун Лейлек районунда ок атуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. 22 августта Лейлек районунда жаштар арасында чыр ырбап кетип, пневматикалык тапанчадан ок атылып, бир нече адам жабыркап, 2 киши ооруканага түшкөн. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Азиза Култаева кайрылат.
22 августтагы окуянын жайы тууралуу Лейлек районунун акими Тилеберди Арипов Азаттыкка айтып берди. Кечки саат 7:00 чамасында Исфана шаарындагы кафеде үлпөт тоюн өткөрүп жаткан Кулунду айылынын тургундары менен жолдон өтүп бараткандардын арасында чыр ырбап кеткен дейт аким.
Алар жолдон кетип атканда баягы жаштар жолдун боюнда туруп машинесин жолго коюп койгон деп айтышып атышат. Машинеңди ал дегенден кийин анан ошол жерден мышташа кетишкен. Портер менен чөпкө кетип аткан машине болгон бир тарап.
Тилеберди Арипов бир тараптын пневматикалык тапанчадан ок чыгарганын кошумчалады.
Ал пистолет аткан тарапты ошо башына бир кирпич менен бүт эле таш менен туруп ошо башынан жарат алган да. Эки киши больницада жатат. Анан ошол күнү бир тараптан жана жаштардын кулундулук жаштардан 6 жигит больницага кайрылган, бирок кайра чыгып кетишкен да.
Ал арада бул окуя айрым интернет сайттарда кыргыз тажик жаңжалы, криминалдык топтордун кагылышы катары сыпатталды. Кулунду айыл өкмөт башчысы Кудайберген Тажибаев бул тойлордо чыга жүрчү пикир келишпестик, тууган туушкан эки айылдын жаштары элдешпей кайда бармак эле деди.
Эки айылдын балдарын намерени болуп муктажкан, атышкан, криминалдар аралашкан деген интернетте чыгып атпайбы баардыгы. Жалгандарыңар жазып атасыңар, анан окуп алып биз аны жинебиз келип, булар кайтып элди дүбөлөңгө салат экен деп эле отурабыз да. Бир нормальный информация бербесем каякта ушактарды айтып эле.
Баткен милициясы азыр кылмыш ишин козгоп тергеп баштады. Баткен облустук ички иштер башкарма башчысынын орун басары Болот Мирзалиев жараландыруучу тапанчаны колдонгон Чымген айылынын тургуну экенин, андан жабырланып ооруканага түшкөн кулундулуктар экенин тастыктады.
Жана исфаналыктардын бирөөсүндө талет болгон травматический разрешениеси бар, ошону менен бир экөөн атып берген. Ал жерде эч кандай криминал жок, просто ууру болуп эле талашып урушуп атышат, эч кандай криминал аралашкан жери жок.
Болот Мирзалиев бул окуя облустагы кырдаалга анча таасир этпегенин айтып, уюшма кылмыштуу топтор Баткенде жок деп ишендирүүдө. Лейлек Кыргызстандын түштүгүндөгү эң четки район болуп саналат. Бул жерде кыргыздар менен бирге тажиктер жана өзбектер жашайт. Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, эми айрым жаңылыктардын учкай мазмуну жөнүндө. Кыргызстан Беларусьтагы элчисин чакыртып алды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги билдирди. Министрликтин маалыматына караганда, бул кыргыз тараптын издөөдөгү Жаныш Бакиевдин Беларусь аймагында ИИН эркин жүрүүсүнө нааразычылык билдирүүсү болду. Президент өкмөттү кетирди. Кыргызстанда өкмөт кызматынан кетирилди. Бул тууралуу жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Ал эми парламенттеги фракциялар учурда президент өкмөт куруу укугун кимге тапшырарын күтүп жатышат. Тоолу Бадакшандан тажик аскерлери чыгарылды. Жергиликтүү жарандык активисттер менен жетишилген келишимдин негизинде Тажикстандын Тоолу Бадакшан автоном облусунан өкмөттүк аскерлер чыгарылып кетти. Келишим облустун борбору Корокто жүздөгөн тургундар 2 күн бою нааразылык акцияларына чыккандан кийин кече кечинде жетишилген. Норвегияда сот Андерс Беринг Брейвикти өз акылында деп таап 21 жылга эркинен ажыратылды. Ал былтыр 77 кишини өлтүргөндүк үчүн айыптуу деп табылды. Луис Армстронг допинг боюнча айыптоого каршы күрөшүн токтотту. Атактуу велоспортчу АКШнын антидопинг агенттигинин айыптоосун апелляцияга бербей тургандыгын тастыктады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым мурунтулары, ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи берүү теми эл аралык темалар менен улантабыз. Сириянын коммерциялык жана өнөр жай борбору Алеппо шаарында бир айдан бери өкмөт күчтөр менен адаматчылар арасында катуу уруш жүрүүдө. Акыркы маалыматтарга караганда президент Асадка ишенимдүү аскерлер жума күнү Алеппонун тарсылар жашаган 3 бөлүгүн кайра ээледи. Калага өткөн кылым башында Түркиядагы Аламат кыргындан качып келген армяндардын башына кайрадан караң күн түштү. Амирбек Азамулу толугураак баяндайт.
Алеппо шаарындагы согушта көпчүлүк серепчилердин айтымында Асад башындагы режимдин тагдыры чечилүүгө тийиш. Апта башында адаватчылар шаардын теңинен көбүн ээлешкенин айтышкан. Бирок өкмөт бейшемби күнү калаанын тарса калктуу 3 маалеси эрегишчилерден тазаланганын жар салды. 18 айга өтүп бараткан кооугалаң 20 миңге жакын сириялыктардын өмүрүн алды. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык 170 миңдей адам сырт өлкөлөргө ооп кетти жана 2,5 миллион адам жардамга муктаж. Бозгундардын арасында Ливанга жана Арменияга качкан 3 миңдей армян да бар. Алардын бири Геворг Паясан. Анын чоң атасы 1915-22 жылдардагы армян кыргынынан качып Алеппого келген. Чоң атасынын кандуу булоондон аман чыккан карындашы да Алепподон башпаанек табат. Паясян жананын зайыбы апрелден бери Ереванда жан багышууда. Ал Алеппонун армян жамааты кайра жабыр тартат деп кооптонот.
Башар Асад бизге дос мамиле деле. Анын ыклас менен биз эркин элек. Түрдүү этностор жана диний топтор арасында жакшы жашадык. Эгер Асад болбосо, исламчылар армяндарга жаман мамиле кылмак. Андыктан көпчүлүк армяндар Алеппону калтырып кетишти.
Деди 69 жаштагы Паясан. Сириянын азыркы президентинин атасы Хафиз Асад 1982 жылы сүннилердин Хама шаарындагы көтөрүлүшүн аюусуз баскандан кийин мусулман агайындар Алепподо армян мектеп окуучуларына анча мезгил кол салып турушкан. Себеби шиилердин Алавит мазхабынан чыкканы Хафиз Асад 70-ci жылдардын аяк чейинен тарта сүнни оппозициясы менен тирешти этностук азчылыктарга таянат. Бул саясатты уулу Асад да уланткан. Мындай кызматташуудан былтырга чейин армян азчылыгы пайда көрсө, азыркы бийлик кыйраса, анын зыянын армяндар да тартышы ыктымал, дейт АКШнын Бостон университетинин профессору Геворг Паяслян. Армян коому Асадтын режим менен кызматташкан башка этностук азчылыктар сыяктуу Асадтын өкмөтүнө өтө жакын мамиледе деп эсептелет. Эгер Асадтын өкмөтү бүлүнсө, оппозиция бийликти колуна топтой баштайт. Алар өч алуу үчүн армян жамаатына кол сала башташы мүмкүн. Алеппода армяндардан башка да курдтор, черкестер, христиан арабтар ошондой эле сунни көпчүлүгү жашайт. Сириялык армяндарга саясий партияларды түзүүгө, өкмөттө жогорку кызматтарды иштөөгө тыюу салынган. Бирок алар башка этностук азчылыктар өңдүп эле араб тилинде эркин сүйлөйт, университеттерде окушат, армияда кызмат кылышат, коомго камыр жумур аралашып жашайт. Америкалык тарыхчы Тид Дэвид Ватенпа 90-cu жылдардын башында Алепподо жашаган. Илимпос Сириядагы азыркы калабадан улам армяндар Алеппо менен кош айтышат деп ойлобойт. Бирок келерки 20-25 жылда азчылыктарга же тарсаларга болгон терс мамиленин кесепетинен өлкөдө этностордун саны азаят. Анткени коңшулаш Ливандан жана Ирактан улуттук азчылыктар чыгып кетүүдө, дейт Ватенпа.
Эгер Алеппо армяндарды жоготсо, эгер араб тилдүү тарсыларды жоготсо, Алеппо жашоо ыргагын жоготот. Ошондой эле коммерциялык борбор катары дүйнөнү өзүнө тартуу жөндөмүнөн ажырайт. Алеппо Непада көп маданияттуу шаар катары сакталбаса, анда бүтүндөй региондо адам укугунун абалы толеранттуулук начарлап, түрдүү этностук адамдар эри шаркы жана бай дөөлөт жашай албай калышат деп кооптоном.
Египеттен да Хосни Мубарактын бийлиги кулагандан бери байыркы копт тарсаларынын арасынан өлкөнү таштап кеткендер болууда.
Амирбек Азам уулу баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Элдерлик темаларды улантабыз. Быйылкы президенттик шайлоо АКШнын тарыхындагы эң кымбат саясий өнөктүк болгон турат. 6 ноябрга белгиленген добуш берүүгө чейин шайлоо өнөктүгүнө 2,5 миллиард доллардан ашуун акча коротулары күтүлүүдө. Бирок бул ири суммадагы акчанын коротулушу шайлоо жыйынтыгына реалдуу таасир тийгизеби? Кабарчыбыз Хизер Махердин Вашингтондон жиберген баяндамасы менен мен Улан Алымкулуулу тааныштырам. Демократ учурда президент Барак Обама менен анын республикачыл атаандашы Митт Ромнинин Ак Үйдүн жарышы быйыл 2,5 миллиард доллардан ашуун каражатка турарын талапкерлердин каражат топтоосуна жана чыгымына байкоо салган уюм жоопкерчиликтүү саясат борбору билдирүүдө. Бул 2008 жылдагы президенттик шайлоодо коротулган каражаттан 800 миллион долларга, ал эми 2004 жылдагыдан 3 эсеге, 2000 жылкы шайлоодон 5 эсеге көптүк кылат экен. Шайлоого сарпталуучу акчанын тез көбөйүшүнө АКШнын жогорку сотунун 2 жыл мурдагы чечими түрткү бергендей, анткени сот саясий өнөктүккө берилүүчү садакага коюлган чекти алып салган эле. Жогорку соттун 2010 жылдагы талаштуу чечимине чейин жеке адамдар президентке талапкерлердин шайлоо коруна эң көп дегенде 2,5 миллион доллардан кошо алышчы. Азыр болсо шайлоо өнөктүгүнө мүмкүн болушунча көбүрөөк акча чогултуу жана коротуу үчүн эки тарап тең умтулуп жаткандай. Бирок акчанын көптүгү шайлоо жыйынтыгына кандай таасир берет, бул азырынча анык эмес. Жоопкерчиликтүү саясат боюнча Вашингтондогу борбордун өкүлү Вивека Новак Азаттыктын кабарчысы менен маегинде быйылкы чыгымдар мурдагы шайлоолорду чаңында калтырганы менен көп акча саптоо сөзсүз эле көп добуш алуу дегенди туюндурбасын белгиледи.
Менимче башка тең маанилүү факторлор талапкерлердин өздөрү жана жалпы климат. Экономикада азыр бар ойдогудай эместиги, менимче эң башкы фактор. Обамада акча жетиштүү экендиги маанилүүбү? Балким. Бирок акча талапкерлерге өз кайрылууларын элге жеткирүүсүнө мүмкүндүк берет.
Эркин Европа Азаттык радиосунун Вашингтондогу кабарчысы жазгандай, саясий өнөктүктө акча көптүгүнүн азыр ачык байкалган көрүнүшү шайлоо штабтарынын маалымат каражаттарындагы стратегиясына байкоо салган The Australian Media Project уюмунун баамында терс рекламалар санынын кескин көбөйгөндүгү. Бул топтун эсебинде терс мүнөздөгү рекламалар 2008 жылга салыштырмалуу 7 эсеге арбыган. Эгер 2008 жылы рекламалардын 9% гана терс мүнөздүү болсо, быйыл бул көрсөткүч 70% чейин жетиптир. Муну баяндамачылар быйылкы өнөктүктүн алдыда айтылган айрым өзгөчөлүктөр менен түшүндүрүшүүдө. Анткени учурдагы мыйзамдар боюнча шайлоодо Обаманы же Ромнини колдогусу келгендер саясий аракеттери комитеттери аркылуу саясий пропаганда үчүн чектелбеген өлчөмдө акча коротуша алат. А мындан улам ири топтор же бай донорлор Обаманы же Ромнинин шайлоо өнөктүгүнө миллиондогон доллар салым кошушууда. АКШ президенттигине талапкерлер акча алууга укуктуу саясий корлорду кошпогондо азыркы чейин Обама өз жактоочуларынан 571 миллион, Ромни 446 миллион доллар жыйнаган. А бирок америкалыктар өзү шайлоого акчанын сууда чачылышын каалабайт экен. Маселен 2008 жылкы шайлоо өнөктүгүнүн чыгымы алгачкы жолу 1 миллиард долларга чыккан кезде Гэллап иликтөө уюму жүргүзгөн сурамжылоого тартылган америкалыктардын 70% президенттик өнөктүккө акча абдан эле көп сарпталып жатат деп эсептешерин айтышкан. Марк Маккинон 2000 жана 2004 жылдары мурдагы президент Джордж Буштун шайлоо штабында маалымат каражаттарындагы өнөктүк жүргүзүүнү тээлеген. Ал Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде быйылкы өнөктүктүн каржылык өңүттөрү тууралуу буларга токтолду.
Ким болбосун келип канча кааласа ошончо акча корото алат. Кээде акчаны ким кошкону ачык айтылат, кээде жашыруун калат. Иш жүзүндө азыр АКШ саясатында болуп жаткан нерсе жеке адамдар ортосундагы эмес, атайын кызыкчылыктар ортосундагы өнөктүк. Мен 2000-2004 жылдардагы президенттик шайлоодо рекламалык өнөктүккө жооп бергем. Кийин андагы акчанын жарымын жөн эле бошко сарптаганбыз деп ойлойм. Азыр андан да жаман. Кызматкерлерди кармоо жана рекламаны тийиштүү деңгээлде жүргүзүү үчүн белгилүү бир деңгээлде каражат керек. Бирок андан кийинкиси негизинен пайдасыз сарпталат.
Бул бир жагынан көптөгөн америкалыктар кимге добуш берерин азыркыга чейин эле чечип койгонунан, экинчи жагынан белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин адамдар терс рекламаларды угуудан чарчарына да байланыштуу болсо керек. Азыр шайлоого түшкөн каражаттын жалпы көлөмү жагынан Обама алда келүүдө. Бирок кээ бир аналитиктер өнөктүктүн акыркы чечүү чапталарында Ромни андан ашып өтөрүн болжошууда. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы жаңылыктардан. Бүгүн маданият жана туризм министрлигинде кытайлык сүрөтчүлөр менен Кыргызстандын кыл калем чеберлери жолугушту. Анда эки тараптуу чыгармачылык байланыш жана тажрыйба алмашуу маселелери каралды. Кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кийинирээк кеп салат.
Кытай эл республикасынын Чжэцзян аймагындагы Сиху көлүнүн жээгиндеги Ханчжоу шаарынан Гу Хон жетектеген 14 сүрөтчүдөн турган делегация маданият жана туризм министрлигинде министр Ибрагим Жунусовтун катышуусунда кыргыз сүрөтчүлөрү менен чыгармачылык жолугушуу өткөрүп, тажрыйба алмашты. Сиху эл аралык сүрөт ассоциациясынын төрагасы Гу Хон Кыргызстанга келген чыгармачылык сапарынын максатына мындайча токтолду.
Биздин негизги максат Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жана башка өлкөлөр менен биргеликте Кытай Кыргызстан ортосундагы гуманитардык жана маданий байланыштарды бекемдөө болуп эсептелет. Биздин келишимдүү сүрөттөр аркылуу тынчтыкты, достукту, жарыкты тартуулоо. Биз бул сапарыбызда кыргыз сүрөтчүлөрү менен дагы кеңири тажрыйба алмашабыз. Буга чейин кыргыз чеберлери Сиху көлүнө келип кетишкен болчу.
Жолугушууга катышкан кыргыз эл сүрөтчүсү Сүйүтбек Төрөбеков буга чейин 3 ирет Кытайда Шанхай, Ханчжоуга барып көргөзмөсүн уюштуруп, устаттык сабак өткөрүп келгенин айтты. Ал кытайлык сүрөтчүлөр кыргыз кыл калем чеберлеринен тажрыйба алып жатышканын кошумчалады.
Кытайдын өзүнүн традиционный живописи да. Булар баягы шелкко тарткан, анан рисой кагазга тартышат да. Булардын өзгөчөлүгү өздөрүнүн накта баягы национальный деп коет баягы элдик живописи да өздөрүн. А булар илгертен эле баягы кытайлар ойлоп чыгарбадылар кагаз. Ошондо биринчи баягы каллиграфиядан башташкан, анан акырын-акырын сүрөткө өтүшүп, а мисалы масло менен бул кийинип өтүп атышат. Современный искусство болуп, майлуу бояктар менен тарткан сүрөттөр да окшот. Живопис кадимки эле биз окуп аткан, Москвадан, Ленинграддан окуган. Анткени азыркы кезде Кытай Москва, Ленинграддан өтө көп студенттер окушат. А биз өзүбүздүн майлуу бояк менен тарткан сүрөттөрүбүздү ошол студенттерине көрсөтүп, анча мынча үйрөтүп дегендей мастер-класс өткөрүп келдик да.
Маданият жана туризм министри Ибрагим Жунусов болсо, эки өлкөнүн сүрөтчүлөрү эле эмес, жалпы маданият жана көркөм өнөр жаатындагы байланыш мындан ары дагы өнүгөрүн белгилеп, мурдагыга караганда маданий иш-чараларды байма-бай өткөрүп туруу пландаштырылып жатканын билдирди.
2 сентябрдан кайра үрүмчүдө экспо өтөт чоң. Ошого катышабыз, барып президентибиз өзү Алмазбек Шашкенов жетектеп барат. Анан кийин үрүмчүдөн кийин ар тушта дагы ушундай нерселер өтөт. Быйыл шоско барганда биздин комузчуларыбызды, манасчыларыбызды көрүшүп абдан таң калышты. Ошолордун бир турнесин кийинки жылга уюштурабыз. Жалпы Кытай эли үчүн.
Кытайдагы абдан кооз жерлердин бири Сиху көлүнүн жээги. Ал кытайчадан которгондо Батыш көлү дегенди түшүндүрөт. Болгону туурасы 3 чакырым, узуну 3 чакырымды түзөт. Байыркы уламыштарга караганда көк асмандан алтын ажыдар менен алтын феникс керемет берметти колдорунан түшүрүп жиберишип, ал бермет жерге түшкөн аймакта кооз көл пайда болот. Дагы бир уламышта ал көлдүн түбүндө алтын бука жашайт эмиш. Ал эми окумуштуулар болсо, бул көл 2000 жыл мурда пайда болгонун ырасташкан. Сиху көлүнө жакын жерде экономикалык жана маданий жактан өнүккөн Ханчжоу шаары жайгашып, анда 8 миллиондон ашуун калк жашайт. Сиху көлүнүн жээгинен келишкен кытайлык кыл калем чеберлери өздөрүнүн сүрөт өнөрүндөгү салттуу ыкма, каллиграфиялык үлгүдө тартылган 100 ашуун сүрөттөрүн Гапарайтиев атындагы улуттук сүрөт музейде Борбордук Азиядагы Сиху көлүн тартабыз деген аталыштагы көргөзмөгө койду. Андагы мыкты 20 сүрөттү музейге белекке беришти. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек. Thank you.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар. Булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте